слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні Європейський парламент прийняв резолюцію по Білорусі. У документі говориться, що для того, щоб поліпшити дочинення з Євросвязом, Білорусь повинна виконати 5 основних потребувань Брюсселю. У приватності, вона повинна заставатися країною без політв'язнів, влади повинні забезпечити свободу медіа і протягувати співпрацівництво з АБСЕ у справі зміни виборчого законодавства. Як оцінюють значення цієї резолюції у Білорусі, висвітляв наш мінський кореспондент Володимир Глот.
Пресовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Попов, отказываясь свободе, отзначил, что для детального анализа треба дочекаться официального тексту этого документа.
Что тычется диалога, то слушно ремонтирую сбоку наших европейских визави. На данном этапе такой диалог протягивается помеж Республикой Беларусь и Европейским Союзом. Нам приятно отзначить, что он набывает все больше такой прагматичный, взаимовыгодный характер. Мы уже в некоторых сферах взаимного интереса шмат у чем просунулися, пункту влежения конкретных выников. Вы все ведете, напевно, по проусталеванию довольно шильных уже працовных контактов помеж энергетичными структурами Беларуси, отповедно Европейского Союза. В галине сельской господарки так само разгортывается неблагая динамика. Тому будем и далее намагаться, как бы это сотрудничество набывало еще больше пленный характер.
Первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка отзначает, коли казать про первое уражение, то этот документ подается констатационным.
Он осторожный, он не утримливает никаких выразных оценок, и это его безумовный минус. Перекананы, что варто было бы ясно сказать, ці есть зрухи у керунку институциональных зменов, незворотных зменов, законодавчих зменов. И коли уже заохвочивать до нечего, то менавіта до таких зменов, а не просто до початку диалогу за БСЕ про махчимые змены выборчего законодавства. Ну и безумовно меня засмучает то, что знов стверджается, что нема политичных вязнев. Ну як же ж нема, коли есть, и я знов же нагадываю имя Антона Кишкурна. Шкода, что в документе не зауважается ніяким штришком зміна репресивных методик, для яких тепер використовуються податковые инспекции, финансовые органы, администрация предприемств, які звольняють політично активних работников, и врешті-решт военкоматы и военно-медицинские установи. Не хотелось б, каб гэты документ був вестуном такого усёдарування у конці паўгадового тестового перыяду.
Політолог Олесь Логвин подкресливая. Менавіта Европарламент увесь час цікавіцца ситуацією у Беларусі.
І з'являється той європейська інституція, яка найбільш дбає про зміни у Беларусі, принамсі на узровні заяви. Це вельми важно. По-друге, ми знаходимося в такий середній період. Не скончилися 6 місяців, які пропоновані білоруським владам, каби направити ситуацію і розпочати справжнє співпрацівництво з європейським зв'язом. І тут я лічу, що ця резолюція, навіть коли вона занадто у позитивних виразах у дочиненні до білоруських уладів і виказуються великі очікування, вона вельми важлива. Бо це те, що буде створювати платформу для далішого прийняття рішення. І відомо, що від білоруських уладів чекаються інші позитивні кроки.
За резолюцію проголосував 551 депутат, супраць 15, устримався 31.
Про прийнятую сьогодні Європарламентом резолюцію у справі Білорусі розказував Володимир Глот. З текстом резолюції ви можете познайомитися на нашому сайті свобода.org. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Білоруських студентів, яких цікавить західній вищий едукація, слов'янські країни у розв'язу приваблюють культурною і мовною близькістю. Чергові стипендії для білоруса у Чехії пропонують Міжнародний Вишеградський фонд і Чеське Міністерство праці і соціальних справ. Плюси і мінуси чеських програм, поради від білоруських студентів з чеським досвідом. У новій передачі «Білоруське заміжжя».
«Білоруське заміжжя» слухається в нашому ефірі пізніше. Сьогодні у офіційним друку опублікований закон об соціальній обороні потерпілих від Чорнобилю та інших радіаційних аварій. Чорнобильцям вернуті некоторі льготи. Кореспондент «Свободи» звернувся до ліквідаторів чорнобильців з просьбою прокоментувати цей документ.
Чорнобильський ліквідатор, інвалід другої групи Василь Сіліверст з Калінковичів, лічить, що головні пункти у новому законі на конт особи, які працювали з ядерною зброєю і ядерними матеріалами.
Що ж там головне? Тих, хто працював з ядерною зброєю. У нас в Білорусі Росії не таких мало. Це в основному військовці, які десь працювали на ядерних полігонах в Росії. Вот этот пункт буде і розповідати. і на тих людей, які будуть працювати на будучій атомній станції в Білорусі. Міркують, хто пункт ухилі през палату представників, лобісти, ядерщиків, які будуть відстоювати свої інтереси.
52-годовий ліквідатор з Мазира Владимир Лузан, у якого недавно скасували чорнобильську інвалідність, лічить, що новий закон – це черговий фарс, акція державного популізму.
Вважаю, що це очередний фарс популізму. Вони хочуть полегшити відношення народу іменно в будівництві атомної станції. Наші ж діти теж бачили, як з нами розправилися. Хто ж відправить своїх дітей і внуків тепер туди, на будівництво?
Тим часом шматлікі чорнобильські ліквідатори, як лічить спадар Лузан, кинуті на волю льосу. У їх одобрали, по сутності, усі соціальні льготи. І таких людей тисячі.
Ми доживаємо, в частності, що касається мене. Мене спочатку зняли чорнобильську статтю, потім і зняли групу. Тепер у мене взагалі нічого не роботи вже не можу. Руки не підняти, ноги болять, мишці всі болять. В общем, заснути не можна.
Говорю ліквідатор з Мазира Владимир Лузан. Соціальні льготи у Білорусі були відмінені 17 снежня 2007 року поводля закону об державних соціальних льготах, правах і грантах для особних категорій громадян. У виніку ліквідатори і чорнобильці стратили право на безплатне отримання ліків, вироб і ремонт зубних протезів, безплатний проїзд у громадському транспорті та інше. Новий закон частку льгот, у тим ліку безплатний проїзд на громадському транспорті і безплатне забезпечення ліками по рецептах лікарів, вертає. Член-кореспондент Академії наук Білорусі Іван Нікітченко розгорнув у городні пересовну лабораторію. Серед обследованих жихаров обласного центру не знайшлося ні водного, хто б не мав у організмі цезію, розказує Міхал Корнєвич.
Товариство Белорусской школы нагадывает сегодня поликлинику. Член-корреспондент Академии наук Беларуси профессор Никитченко и науковый супрацовник Максим Козыренко на специальном обсталевании пропонуют жадающим вызначить колькость назапашенной радиации в организме. С подарения пенсийного веку трымая в руках раздруковку специального аппарата, який вызначил ее утримание цезия и калия в организме. Пытаюсь, что ей подлумачил специалист.
У меня цезий поднялся, ранее его не было, до Чернобыля не было его. Але калий у мене з запасом, калій 40.
І ще одна спадарня каже, що після вибуху Чорнобильської АЕС часто їздила до батьків, які живуть на Могильовщині.
Превышен цезій, желательно виводити, звісно. І що там ще, калій, желательно чуть-чуть повисити дозу калія.
Науковий супрацовник Максим Козыренко, який провів у спадарню перевірку, дає пораду, як зменшити у організмі цезій і підвищати калій.
Цезию можно выводить пектинами, соки с мякотью, яблок больше кушать, зефир, пасела, мармелад. И стараться не есть грибов, ягоды, дичь, я уже об этом говорил. Это проблемы могут быть у каждого свои. То есть в основном это сердце, пороки сердца могут быть.
Пытаюсь профессора Никитченки, какие его основы после подобных проверок по всей Беларуси?
Радиация загружена вся Беларусь. И любой человек, где бы он ни жил, имеет возможность отримать внутреннюю, хроничную внутреннюю дозу радиации. Какая небезопасна для него? И она обовязково приведет к болезням.
А вот наша грудинщина, как ее можно характеризовать?
Заброшенная. Заброшенная. Я кажу, что великий доступ пока не обнаружен, но мы не были там, где пятна есть. Мы были в чистых зонах. Но малая доза, она хроничная есть, повсеместно.
Практично людей без этой радиации практически не надо.
Вельми мало. Ну вот в мостах вчера бы только 3 человека были. А тут пока я нагоню чисто.
Спадар Нікітченка скритикував улади, які дагэтуль, не глядячи на опыт медиків, сцверджають, що в Білорусі люди не хворіють від радіації і не проводять обов'язкових штогодових проверок.
Коли буде, ми виб'ємо все-таки систему радіаційної защиты, то тут треба гроші сюди вже завернути. Не на дворці лідових, пружанах, а сюди, на оборону людей. Вони це не хочуть. Ну, хоча сам помирає вже, сам страждає від хворі, але все одно не зображають, тому що менталітет інший.
Говорю професор Іван Нікітченко, як ви чули, серед обследованих жихарів городні не знайшлося ні водного, хто б не мав в організмі цезію.
Дзвонки на свободу.
Поважаная свобода, вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции в нашей країні.
А дві вены были, когда рвалися к власти, и наши рублей исчезли. Что они предприняли? Нічого. А тепер ругают Лукашенко.
Ваши відгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Огляд ваших звонков на свободу у ефірі хвилин праз 10-12. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Європарламент прийняв резолюцію по Білорусі. У документі говориться, що для значного поліпшення дочинення все розв'язом, Білорусь повинна заставатися країною без політв'язнів, гарантувати свободу медіїв і реформувати виборче законодавство. Ліквідаторам-чорнобильцям вернули частку льгот, у тим ліку безплатний проїзд на громадському транспорті і безплатне забезпечення леками. Економічна ситуація на многих предприємствах Білорусі погаршається. Могильовський вагонобудовничий завод не може продати виробленої у листопаді і снежні продукції. Російський друг повідомив про меркований приїзд у Москву керівника білоруського уряду Сергія Сидорського для перемовів об ціні на газ. Однак у апараті прем'єр-міністра цю інформацію обвергли. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз більш подробязно до апошньої теми. Російський друг повідомив про меркований приїзд у Москву керівника білоруського уряду Сергія Сидорського для перемовів об ціні на газ. Однак в апараті прем'єр-міністра цю інформацію обвергли і повідомили, що наступний візит Сидорського у Росію запланований тільки на кінець студзеня. Тим часом за два тижні економічна сперечка поміж Москвою і Києвом перейшла у політичну плоскость, а два десятки країн Європи від 7 студзеня не отримують природного газу, розказує Ігор Корней.
Одновлення транзиту газу європейським споживцям про територію України було заплановано на 13 студзеня. Однак баки так і не домовилися на конт нюансів, зв'язаних з перепомповуванням, і ситуація засталася на ранішому узровні. Російський газ в Україну не поступає, а європейці призвичаюються до забитих способів отяплення деревами і вуголем. Як лічить економіст Станіслав Гусак, затягнутий конфлікт поміж Москвою і Києвом надзвичай показальний і повинен стати яскравим уроком для усіх зацікавлених країн.
Уроки треба робити усім. Білорусам треба думати про диверсифікацію поставок і не тільки газу. Енергетику треба переводити на мазут і на уголь. Треба, щоб Білорусь мала поставки скрапленого газу із Северної Африки. Термінал Венспілсе вже не працює 4 роки, можна використати його. Доставка дуже проста, можна для цього використати чугунку, інші транспорти, є нафтопроводи, які будувалися у СССР. Думаю, що вони так само не в дрібному становищі.
Білорусь хоч і не підписала контракту з «Газпромом» на поставки природного газу у 2009 році, однак формально залишається у Баку від конфлікту. Без боїв відбувається і транзит російського газу проз територію Білорусі у напрямку Польщі. Як сказав представник газотранспортного підприємства «Белтрансгаз» Владимир Чеков, от початку году об'єм перепомповання газу повеличений на 35 мільйонів кубометрів щосутки і тепер складає 118 мільйонів кубометрів.
Сутки мене нет на місці, я в командировці. Я ще даних ніяких не маю. Що сьогодні змінилось? А вчора було, да. Все те, що зводять, то стали. 118.
Як удокладняють спеціалісти, великих дивідендів від перепомповання російського газу білоруський бюджет не має. Основна маса палива йде праз участок газопроводу «Ямал-Европа», який належить «Газпрому». А гэта значыць, прибытки Беларусі ад транзиту зведзеныя да мінімуму. Застаецца адкрытым і пытанне кошту расійскага газу для Беларусі ў 2009 годзе. Сёння некаторыя СМІ напісалі, што ў Маскве адбудуцца перамовы паміж прэм'ер-міністрам Сергеем Сидорскім і кіраўніцтвам «Газпрому». Аднак пазней прэс-служба Савету міністраў гэту інфармацыю абвергла. Таму эканамісты па-ранейшаму апелююць да заяваў, зробленых Александрам Лукашэнкам. Маўляў, цягам году Беларусь выйдзе на цалкам прымальны кошт, хоць на пачатку плаціць давядзецца нашмат больш, чым у другім паўгоддзі 2008 году. Эксперт у энергетычных пытаннях Валентин Мацкевіч заклікае беларускія ўлады звярнуць увагу на колішнія напрацоўкі ў галіне энергетычнай палітыкі, якія вялі незалежныя спецыялісты, уключна са Станіславам Гусакам.
Тое, што запісана, што ў канцы года будзе ў 2,5-3 разы меней, гэта як бы будуць. А на сёння цана нейкая ўстаноўлена, можна так здагадацца, тое, што рабілі эканамісты дэмакратычнага лагеру, прагнозы, магчымыя варыянты, нічога не ўлічвалася, касаць на газовую иглу. И сегодня за это кошту на газ фактично шантажируют краину в таким стане. Как наступает студень, начинаются вот эти нервотропки и всякие заявы и так далее.
Гэта быў рэпартаж Ігара Карнея, а я яшчэ дадам, што ў канцы тыдня Расія прапанавала правесці сустрэчу кіраўнікоў краінаў спажыўцоў і транзітэраў прыроднага газу. Месца сустрэчы – Масква. Открий свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Напередодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція зі старшинем координаційної ради предпринимальників Олександром Макаєвим. Аудіозапіс відказу господаря Макаєва слухається у нашому ефірі менш чим праз 20 хвилин, одразу після випуску новинок. Злочинність в Білорусі летось скоротилася на 12%, повідомив міністр внутрішніх справ Владимир Навумов на пресовій конференції по виніках 2008 року. Журналісти питалися у міністра так само про ягоную особисту вину у порушенні закону і розповсюді корупції серед вищих міліціянтів. На конференції присутнічав наш кореспондент Олег Грузділович.
У першиню міністр внутрішніх справ Владимир Навумов розповідав про виніки году з допомогою слайдів. Однак на кольорових картинках не ілюструвалися шматлікі скарги громадянів на міліцію. У приватності на те, що тягом слідства у справі вибуху на проспекті Переможців людей незаконно примушали здавати відбитки пальців. Правоохоронці навіть поскаржилися у прокуратуру і потребують притягнути міністра Навумова до відказності. Як прокоментував це сам господар Навумов, поводле його відбитки пальців брали тільки у тих, кого призвали на військову службу. Але міністр намагається, щоб коло людей, яких можна законно пропустити через цю процедуру, було значно поширене.
Я вийшов з ходатайством в Совет безопасности и Совет министров, чтобы этот первый пункт закона изменить. Все военно обязанные граждане Республики Беларусь должны обязательно пройти дактилоскопирование. Это в какой-то мере не связано вот только с расследованием этого уголовного дела.
Про выники расследования справы о выбуху господар Навумов ничего не поведомил. Министр внутренних справ Владимир Навумов расповел про борьбу со злочинностью в 2008 году. По воде министра за год было здесьно 158 тысяч злочинств. Меж тем, как позалетось, этот показчик склал 177 тысяч. Зменшилася і кількість тяжких злочинств, у тим ліку забойствів. Поліпшаються показники злочинності в шерегах міліції, повідомив міністр.
В іншому році осуджено 103 працівника міліції і возбуждено около 200 уголовних діл проти працівників органів внутрішніх справ. Більше 5 тисяч працівників були привлечені до різним родам відповідальності. Значить, около 150 працівників були задержані за управління транспортними средствами в нетрезвому стані. Они тоже все уволены из органов управления.
У своей справоздачи министр закранул и тему коррупции. Таких злочинств зафиксовано более за 2700. Господара Навумова спытались про особистую отказность за коррупцию сирот высокопоставленных милициянтов. Более за 10 ягодных подначаленных, у темнику двух наместников Шурко и Филистовича, Александр Лукашенко загадал снять посаду за незаконное набытие земельных участков под коттеджи. Местным участки им выделял сам Владимир Навумов. Позднее Лукашенко покарал его вымовой. А что министр думает про свою вину?
Сотрудники все будут уволены. Имущество передано государству. Степень моей вины отпредена вот тем взысканием, которое мне объявлено. Я не из тех, кто просит, накажите меня строже.
Так само у министра запытались про лёс криминальной справы супать директора рынку Ждановича Евгена Шигалова. У Владимир Навумов поведомил, что собирается звернуться до Александра Лукашенко с ходайництвом, как Шигалова вызвали от судовой отказности после компенсации нанесенных стратов. По воде следчих, директор рынку нанес державе страты у померы 31 миллион долларов. И сам Евген Шигалов небыто погоджается эти гроши заплатить.
Про пресову конференцію міністра внутрішніх справ Володимира Навумова розказував Олег Грузділович. Як ви чули, за корупційний скандал у його міністерстві Володимир Навумов тиждень тому отримав вимову. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз наше питання. Хто повинен регулювати ціни, ринок або урад? Сьогодні на це питання відказують люди на вулицях Вітебську.
Як ви лічите, чи повинен урад регулювати ціни, або це може зробити ринок?
Ну, для мене, як економіста, це складне питання. Але ж я лічу, що вигідно було б, коли ціни формував би ринок, а не урад. Бо у урада не зовсім правильне розуміння тих економічних речовістів, які є на Білорусі. На мій погляд, урад не повинен вмішатися в ці процеси.
Ринок, але контролювати урад. Тому що у нас нету нормальних підприємців. Вони для людей працюють, для себе, зарабатують гроші. Конечно, их надо контролировать, их нельзя еще отпустить. Потому что у нас нет рыночных отношений еще. Мы не привыкли к этому.
Не скажу, Лукашенко это молодец. Он знает больше меня, но я поддерживаю его.
Рынок должен формировать цены, но не правительство. Правительство должно другими заниматься вещами. А цены должен формировать рынок. Конкуренция должна быть.
На мой погляд, это только рынок повинен заработать. Это во всем свете так. Рынок регулирует цены. А у нас увогуле, что у нас? У нас рынка нема. Как али нема рынка, так этим занимается держава.
Рынок, конечно, не президент даже, ничего. Другое дело, там какое-то направление там давать. Рынок – это рынок. Это частная собственность. Ну, хозяева, и как там выразиться это, они заинтересованы в том, что они выпустили продукцию или пищевую, или какой-то товар, да? Ему всегда выгодно продать. Он заинтересован в этом. А в государстве нет. Там сидят чиновники. И они не заинтересованы, как у нас было. Вы же знаете. Прожили 80 лет в социализме, да? И все опять ползем.
Я, насколько разумею, когда у нас, скажем, уже нема дефицита молока и хлеба, то все равно у нас в связи с тем, что экономика плануется, цены и поставщики навязываются, то, отповедно, могут быть сбои у доставки товару, у набытти. В принципе, конечно, цены повинен формовать рынок. Бо коли урад загадывая, какие могут быть кошты, скажем, на продукты, то это может быть как раз отмовным моментом для экономики, не кажучи уже про громадян.
Такие отказы мы почули у Витебску на питание, кто повинен регулировать цены, рынок або урад.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет один из лидеров белорусского демократичного руху молоди наприкінці 80-х годов Сергей Вітушка. У дослідах мы погутрим про черговый призыв у войска, а у нашем опитанні молодые жихари Могильову скажут, что б яны робили, коли б их сегодня забирали у войска. Пошли б с охвотой, або старались б от гэтага позбавиться. Вы слухаете «Радио Свободы» и зараз передача «Звонки на свободу». Слухачі абмярковуюць російсько-український газовий конфлікт, призыв войска молодевых активістаў, підвищення цен на товари і послуги, а так само інші теми. Передачу веде Галина Абакунчик.
Газовий конфлікт поміж Росією і Україною протягується. Російський «Газпром» спинив подачу газу в українську газотранспортну систему. Виказувані на гэтую тему.
Газовый конфликт этой Украины из России, тут причастная Беларусь. Вот сейчас Беларусь находится в положении ласковое, в кавычках, теля, якое крышечку мае и от России, и от Евразвязу. Но Украина сейчас находится в стане неласкового теля. Но я лечу, коли-нибудь же это изменится еще наоборот.
Молодец Ющенко, что спынил имперский беспредел России в цене на газ праз Украину в Европу. На выходе из Украины цена на газ повинна быть украинской. Так повинна быть и в Белоруссии. Поясните это пытание.
Выказывание комментует политик и экономист Алексей Янукевич.
Безумно, Россия манипулистичным чином сталевывает кошты на газ, и тут явно политики значно больше, чем экономики, и тут мою рацию слухать. А лишь про то, как на выходе из Украины кошты были украинские, а не российские, тут все ж таки есть в этом складанности, поскольку Украина берет из России гроши за транспортировку газа, кошты Россия усталевывает для тех споживцов, для яких Украина транспортует, сама с ними домовляется. Украина на вот этом процессе не удельничает.
У Беларусі распачалася чарговая прызыўная кампанія. Супрацоўнікі міліцыі пад канвоем дастаўляюць у ваенкаматы актывістаў моладзевых партый і арганізацый у розных гарадах краіны. Каментар слухача.
Хлопцы, не треба гэтага пугацца. Генерал Мальцев, міністр обороны, абіцаў зрабіць беларускамоўны батальён. Гэта ж такая магчымасць создаць новае беларускае войска. Я думаю, што гэта дасць больш плёну, чым вашы вулічныя акцыі.
Наступное выказывание на тему подвышения коштов и материального добробыту людей.
Белковый диабетический хлеб. Вчера он стоил 1200. Сегодня стоит больше 1500 рублей. 1500, 100, 120 граммов хлебчик маленький. для больных людей, для пожилых, для стариков и старух. Вот и вся забота товарища Лукашенко о своем народе.
За рабочих срезали зарплату по 250 тысяч, а Павлу пострадал или нет?
Мне такой вопрос. Я инвалид войны. Мне положена машина. Дали врачи документы, все, что мне положено. А Лукашенко отменил льготы. Что мне делать и куда обратиться? Забруська, жук.
На питання відказує юрист правооборонної організації «Білоруський Хельсинський комітет» Зміцер Чорних.
У законі об соціальній обороні інвалідів такої норми о предоставлении автомобіля немає. Вона була виключена у 2007 році указом президента. Тому я раю вам звернутися менавіто у адміністрацію президента з просьбою і потребуванням, що права інвалідів тим самим погоршаються, що більш акуратно відносилися до інвалідів.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Далі ще одне виказування.
Медіа Білорусі Росії щодня обіцяють, що в інших державах дрена. В самій Білорусі Росії щодня люди молодого взросту помирають з голоду і холоду, тому що немає можливості всім запрацювати на життя.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новинок, одразу після його запису онлайн-конференції з Алісом Макаєвим і білоруське заміжжя про нові стипендії для білоруських студентів у Чехії.